Radio Okapi.
Bonne chance de Beto, faut qu'on consomme ici.
Okapi.
Tina salama melik matondo ming pena bisika news ben bakam samna kulanda radio kapi yakentong samna beno na kulanda basong na betno ndinga ki Congo consomme sur africain en tola 15 zulu esele kana basonga beta konda vena kutubira lufo na kiduma amazona cobra mata tanto disia effect pi awa bless makaseta vutukila yangu na inda na mwa bantango mpembe takwenda ntoto Congo Brazzaville wapi asek mebu ya nangolo nyoso ndinga tuba makati yao kena kupesa velu salusu na bana ntoto na beta mabuta na bauti na kamvita kuna selika nyoso ya ipe beta zaba yao na kutala bantango meka tuwa na ntumu na beta accent severe na meta de la kuzieta ntango kele ya kusalama kompani musi ya impa ya avion na zina yao kapi airlines beta landa ntendula ntwadisi na yao mbuta matie bukitu ya tavona mwa bantango batata ba mambe katola makutuve inda ya basangwe nyusubeke za bayo. Nabisika nyusubeke bakama samna kulanda radio kapi mingi basangwe na betna ndinga kikongu matondo mingi mingi bayina kena kulanda betna dibalu buwena buweni ya vwana pena ipamu. Betuke yantika basangwe bememona yao na lufwa ya matata banaloki ya meza banaka mingi na zina kobra kena ngona samba nwamvula mekatona kuluta ya kolonel yai ya ntama bikaka ndonga makesa luya lense na beto sabna kufutukila kimbuka na yau ya ntama FRPI ntango lufo nandi yai ya mepesama na bantodisi FRDC ya kena district ya Ituri kasi ya fonda dibuta nandi todia kakimbuka nandi mutu musi veme ndima to mepesa mpe ntango yai ntango ya Jean-Paul Basila nange blezma kasi
na kilumbu ya bubu yai na suka Colonel Fal Sikabwe ntwadisa kimvuka ya makesa na Ituri mezabisa na bamwangisi nsanguti bao mefwa Colonel Matata Banaloki ina ya bakaka zina ya kobra yani mezabisa ti ntwadisa ya makesa ina ya metinaka kisalu sawa na kukuma kimpumbulu fwaka kumosi ina bisadi na yandi tatu na kilumbu ya makumi zone ya ngonda uvwa na mvita ya salamaka kati ya makesa ya luyalu mpe mpumbulu ya kimvuka na yandi na ndambu ya bagrupema bukiringi mpe matalatala na teri territoire ya Walendu Bindi yandi memonisa bifwanisu ya monisaka mvumbi ya kobra matata kilumbu ya bubu yai ya mvimba na olangba bwala ya kobra matata mpekisika mabuta na yandi kezingaka atadi ambu mosi ve kesonga ti bau ikele na matanga bibutu na yandi bau mendi mave nsangu ya lufwa na yandi kansi bau kezola ve kubuya nsangu ina na ntwala ya bantu yonso sambu bau ketita ti makesa ya luyalu tapesa bau ndola bau ketuba ti kana ikele ti muntu ya monaka nzitu na yandi ntango ya yandi fwaka yandi na ti bau yo samuti bau zika yandi na ina metala nzitu ya mvumbi Colonel Fal Sikabwe metubaki mave na bamwangisi nsangu yandi mebwela na kuzabisa ti bamfumu na yandi fwete baka ntete nsangu ina
Blaise Makasi matondo minkasinge fonsi matina mbanzo kalimina kizunga katanga kele batu timinduki ya vwana pibilela makesa bako tilaka mbuta kena kutalaka mamba lupangu ya ntoto vwana kanampimpa mazona kakti de la pe batu ina ya imbi kena kutita tafutive bambuta ya impa makesa bavwandisaka kuna kiduma sabame katona kuluta nkingi ya mbute na lualaka mpenzo wa masonga ya makesa kuna mekatona kusala kimvuka musi samu kuzaba kilika nyoso jangomba ntangu yekele ya SPD mwamba mubi
kotila ina keke dimbu bimpumbulu mesongisa na bankobatuwa disi na kukuma ya binwani na intu ya 61 brigade d'infanterie bubo ya hei na tangu ya ntete ya mpipa bako tilaka mbuta ya mambu ya ntoto bantu mingi fuandaka na minduki mataka na lompangu bafu andaka ntambudi metuba bambangi bale ndaka kubotula munduki ya garde ina balo disaka kidimbu ti bafu andaka kukubama na kusala yimbi mavudo mingi ya masasi si na bibaka ya lopangu na na voiture bitutulu ya masasi bamebaka ya bubu ya ina suka na mbuta ya bazuzi David Kalumbi mbuta ya mambu ya ntoto metubati andi kuwa kakaka ndinga ya garde nandi vandaka dila patron muge kufwa babo tulaka munduki ya garde nandi mpolisi mosi inabikanaka kaka na chargeur
Jango mama koko muta futukila jaka ngena mwa bantango kasinge fonsi matina kutala kufutuka ngemba na babola mingi ya kivuazula kentwadisi ya kizunga ya mbuta jilin paluku ya tisaka na kilumba sabame katona kuluta mukembo ya kukanga bisika batula kankangwa nyanzale ya tina kamvita kele katuka mvula mafunda zole ya ntambwadi ya kiteza batu ina mafunda kumi ya nyanzale ya sele kampia babola munjonga bafonda kena kukinga kufutukila bantoto bankaka na bao kasi atako na mutindiai mingi na kati na bao pe kena kuzola kukwenda ve ntangunyo sonange alemuni.
Bantu adisi mekanga kisika bao tulaka bantu ya tina kamvita na singa bwala kena ba kilometre kuluta nkama mosi na zulu ya mbanza Goma na ndambu ya Ruchuru. Kubanda ngonda ya tanu ya mvula mafunda zole na ntambwadi. Mafunda mingi ya bantu tina kamvita na ntoto ya Nyanzale. Bubu yai ya mebikala na mafunda kumi na nkama sambanu ya bantu tina kamvita na ntoto ya Nyanzale. Mpe ya ke kinga kufutuka na bisika wapi bao vanda kazinga. Samu nambuta Julien Paluku, tuadisi ya kizunga ya kivu azulu. Luzolo ya bantu adisi ke kufutula lukengelo na kizunga. Beto kuwa.
Atake gouvernement, nous devons tout faire.
Bon solo yalu, beto kesala nyonso na kufutula lukengelo na bisika bantu vanda kazinga ntete. Na bilumbu ya kekwisa, beto tatinda bimvuka yampa ya makesa. Kansi kufutuka ya lukengelo kelo mati, nkangu pe makesa bwela dia kampulusi, kupesa na maboko samu na kubasisa bantu ya ketuala mvualangana.
Nandamu na bao, bantu ina tina kamvita kelombati lukengelo ya kufwana kufutuka ntete na bisika wapi bao vanda kazinga. Beno zabati, bivuka ya lusalusu ya bantu na kizunga ya kivu ya zulu, kepesa maboko na manaka yai.
Bidi zengi santangu yai si mwanzadi na beto wa Kongo, samna kukwena Kongo Brazzaville. Wapi bantu disi ya insi yai, mekatono kuzabisa timalongi ya bana bana kana kiluma bubi yai. Kasi na kati ya bayai ya mpasi kesabu na kuvutuka malongina yake na kumona na bana ntoto na veto wapi mabuta na bauti na kamvita kuna ya asek pesa kave maboko. Kasi asek na ndabu na yao mizabisa tijambu yai yake la luvunu pamave bake na kupesa bau maboko pamave na malongi ya mvula yaki tezo ya bana nkama zola makumi tanu tabaka bisadulu ya inzonkana jangoban betike na kuvutuka diaka nange sabu na ntangu yai ya accent severin ntumo na veto ntangu nyoso na Congo Brazzaville.
Aser mesinisati ya kena kusadisa bana ya batonda mbanza ya RDC kelomba kuzingila na Brazzaville. Na yao, likabu ya Oni metanga ntalu ya bisadulu ya balunguki ya primer nkama mosi na tanu. Balunguki ya college nkama mosi na makumi tanu na mosi fwanaka baka bourse ya badolar makumi tanu bwela dieka bisadulu ya kalasi na ba uniforme ya kalasi. Na kulandakana Celine Smith ya biro ya kizunga ya Aser, ina mepesa ntangu yai yake na babursa makumi iya bamekubika samu na balunguki ya kalasi ya zulu kasi yandi mesikimisati yake luyalu ya Congo Brazzaville na semir kimvuka mosi ya mambu ya malongi na ndambu ina fwana kabula mpe kupona balunguki kebaka bima ina yandi mebanzati yake samu na yao bakena kubaka ve lusadusi ina ya Aser kansi mfutuka ya malongi salamaka na bakalasi na Congo Brazzaville Brazzaville na kulandakana Rosalie Kama mkoloyalu ya mambo malungi sala kanjetulu na bakalasi ya mbanza kimfumu ya Congo Brazzaville.
Jango mama koko matondo mingi betu vutuka diaka awa na insi na betu samla ntangu ya kese ya batu wakena kutambula kana kati ya bavion wapi kompani mosi ya impa mekatuano kusalama Okapi Airlines kele zina na yao na kutuba ntodisi na yao Okapi Airlines kele tiba avion tambwadi mpemingi na kati na yao kele baboing ya kutatambula ka awa na ntoto na betu wa Kongo Kishasa mpeta kundua kavena kukwenda na bainsi ya nkaka ntoto na betu Afrika mbuta matie bukitu zabisaka nyosu yai na kinzunzolo ya Innocent Olenga.
La société et des droits congolais.
Okapi Airlines ke kompani ya bana Congo mpamba ve yao mekatuka na kuvukana ya minkiti ya insi ya Congo demokratiki. Mpe libanza na beto ke kuvukisa bizunga ti bandambu nyonso ya inti na beto. Beto ke banda antete na ndila ya Kinshasa Lubumbashi na ndietolo mosi konso kilumbu. Pe na bilumbu ke kuisa beto tavukisa Lubumbashi ti Mbujimayi samu na bizunga ya Kasai nyonso zole mpe Katanga. Na nima na yao nde beto tazibula ndile ya Kinshasa Kisangani pe Bukavu ti Goma. Na kumanisa beto tazibula bandile ya Nkaka na baavion ya Fioti na bandambu nyonso ya kati ya inti na beto.
Nous allons développer maintenant les petites pistes à l'intérieur du pays.
Bubu ya imelunga bambula makumi zoli na mosi wapi baalma nyoso zole vukanaka wapi kubwa ya mir ya muzola tuba min kubwa ya kibaka Berlin ya onde salamaka. Kasinki mambote na ya kusamna ntoto na beto wa Kongo Kishasa mpinki mutina banguizani kena kati ya insi ya alma mpe ntoto na beto ya seleka mvutu na mbuta Peter Blumeyer ya kentumo na yao awanaisi na beto ya nizabisaka nyoswe na kinzonzolo ya Michel Kifindangui.
Les répercussions de cet événement.
La répercussion ya événement ina monana kape awa na RDC l'Ouest. Linda Lembaka kusadisa Mobutu ya keleveti samu handike le partisan ya mbote mbote. Kansi samu balombaka yandi andi kotisa bisalu kesukela na kukotisa demokrasia kileka. Allemagne kepesaka lusadusu na yao nanzila ebimfuka ya oni. Allemagne keiti ya tatu na kusadisa Monisco. Kansi beto kesalakampe nanzila ya bimfumu ya Union Européenne ya zona tuba bantumwa ya Union Européenne na dinaka na yao ya kusadisa RDCP diaka na mambu ya ngemba na nzila ya talu ya ESEC pe Paul
avec l'émission ESEC et EPOL.
Na lusadusu wa Paul Banyanyama folken konsumu ya Afrika me katono kumani sabasangwe mpembasa nsuka tavona Patricia Mwanda Bulew
Okapi Okapi Ayo Okapi.